Nunha caixa de roseira, e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica esta noite, lemas antes de
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoítalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns á 1 da mañá.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
E xa sen máis, imos cara aló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira e Antonio Obrea no control técnico.
E falando de Escoal Manteira, Javier Pereira, Uxía Vázquez, Gema Millán
e Marta López.
Programa 201. Hoxe estará connosco Marisa Vidal, en representación da Asociación de Mulleres Cristiás Galegas e Xeria.
Teremos a sección de Medio Ambiente a cargo de Amancio Sotillo e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura.
En a música de hoxe, hai unhas semanas Pepe Bamón de Grupo presentou na Coruña o seu cuarto disco titulado Nas Pedras do Lar, co que pechan a tetraloxía sobre os catro elementos básicos dos que xa falaban os gregos: auga, aire, terra e lume. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Muiñeira de Uxío, lume na palleta, dividida en dúas partes moi marchosas, e que a segunda podría ser asinada por calquera grupo de rock.
Thank you.
Principiamos xa coa xenda cultural da nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. Comenzaron xa os cursos de xadrez 2015-2016, dirixidos por Yelena Colar, que se desenvolverán os martes, mércores e xoves das 18 horas ás 20 horas. Tamén comenzou o taller de teatro 2015-2016, dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolverá todos os luns, mércores ás, perdón, todos os luns e os mércores das 20-30 horas no salón de actos da nosa agrupación. Están ensaiando pezas breves de Álvaro Cunqueiro.
Como habitualmente, todos os venres polo serán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agra d'Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os cursos de baile tradicional, pandeireta e canto tradicional. Son entre as 6:30 e as 9:30 a diferentes horas e con tarifas variadas. Para o ano 2016 estánse preparando tres grandes celebracións. Primeiro, o centenario das Irmandades da Fala, o Día das Letras Galegas para Manuel María, socio de honra da nosa agrupación, e o 40 aniversario da nosa entidade.
E o xoves 29, proxección das fotografías da súa viaxe a Budapest a cargo de Roberto Catoira. Será ás 20 horas no Salón de Actos da agrupación. E o xoves 5 de novembro, ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro, a 19ª edición do Memorial de Teatro Amador Iván Toxeiro, titulado Refuxiados e Emigrados. O programa do Memorial constará das actuacións dos seguintes grupos: Grupo de Teatro da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, Teatro Balacar da 11, Sere Arte Teatro e Teatro Proscrito, coa colaboración musical do laudista sirio Ames Vitar. Entregaránse o premio Iván Toxeiro a Xosé Manuel Rabón. A presentación correrá a cargo de Isabel Blanco e dirixe Lino Braxe.
Agora coa xenda da Coruña. Hoxe martes, no Foro Metropolitano, dentro do festival Frikmacine, Babushka, un corto de terror de Nazaret Pardo Covelo. Tanto a producción da curta como a realización dos créditos e a promoción forman parte do proxecto de fin de grau da Facultade de Ciencias da Comunicación da Coruña.
Dende o xoves 29 ata o sábado, no Foro Metropolitano, Chévere presenta As Fillas Bravas, que son tres mulleres que tocan e canta o que lles apetece. Xesús Ron segue explorando as posibilidades dun teatro con perspectiva de xénero. As intérpretes son Patricia de Lorenzo, Mónica García e Arancha Vilar.
O sábado 31, no Coliseum, un concerto para xente dura, heavy e oscura. Os americanos Slayer, que teñen o título de banda de transmetal máis grande do planeta, veñen acompañados por Anthrax e Kebelertak para ofrecernos unha das xiras máis esperadas deste outono polo seu público.
En a Fundación, ata o 2 de novembro, podemos ver a exposición La Humanidad en la Guerra, unha exposición fotográfica do Comité Internacional da Cruz Vermella que amosa imaxes dende a Guerra de Secesión de 1861 ata imaxes de guerras máis actuais, como Libia ou Sri Lanka.
O 31 de outubro é o Samaín e queremos destacar dous posibles paseos pola nosa cidade. Pola mañá, un paseo literario con Pedro Feijó, autor da obra A Memoria da Choiva, en parte ambientada na Coruña. E o paseo ten o título de A Coruña e Rosalía e Murguía, tras o vento da negra sombra.
Pero tamén ese día, ás 21:30, no Belisco, unha confluencia de forzas perversas. A quinta Zombie Walk reunirá a milleiros de mortos vivintes que percorrerán as rúas da cidade zombificando todo ao seu paso. O paseo acabará na sede dos cantones, Cines, onde se celebrará unha homenaxe do 40 aniversario de Rocky Horror Picture Show.
Thank you.
Seguimos xa coa xenda da Galiza. Principiamos por Lugo. Temos o concerto do grupo coruñés e amigo desta casa, Tiruleque, no PAF Clavicémbalo. Será o sábado 31 ás 23:30, ou seja, case no domingo. Poderemos disfrutar do seu segundo traballo discográfico titulado Mu. Os 7 integrantes do grupo son Antón Bueno, Alex Fente, José Vázquez, Sergio Núñez, Fernando Román, Miguel Ojarles e Luis García.
Falamos agora de Ourense. Baobab Teatro presenta a Lupo no Auditorio Municipal. Será o domingo 1 de novembro ás 12 horas. Fala da amizade entre Lupo, un home maior, e Tulum, un neno de 5 anos. É unha obra recomendada para crianzas a partir destos 4 anos e dura uns 50 minutos.
E continuamos con Pontevedra. Ata o 15 de novembro podremos disfrutar no Pazo da Cultura de Pontevedra da exposición Na Beira do Río, Diálogos na Pintura, con obras de Juan Rivas e Juan Moreno Badía, dous pintores de diferentes xeracións.
E seguimos agora con Santiago. O venres 30, ás 22 horas, na Sala Capitol vai ter lugar un evento singular. Chámase Let's Have a Party. E consiste nun festival de vídeos musicais remasterizados de cancións en directo dos anos 70, 80 e 90 nunha pantalla de 9x5 metros. É a primeira vez que se realiza unha interesante combinación de concertos en directo e actuacións en televisión a nivel internacional, sustituindo o son polo original do CD.
Pegamos o noso habitual chimpo e aterramos esta vez en Vigo. Nunca desagrada volver a asistir a un concerto de Amancio Prada. Será no Teatro A Fundación o venres 30 ás 8:30. Neste caso veremos a Rosalía e Federico, que é un diálogo escénico de Amancio Prada con dúas das voces máis esenciais e conmovedoras agora sí, da poesía ibérica, Federico García Lorca e Rosalía de Castro.
Pues sigue conmovedor, sí.
Sí, moi conmovedor, sí.
Sí, case choro aquí para dicir.
E ímonos a Ferrol. Razón de Son é o primeiro traballo en solitario do músico e antropólogo Raúl Rodríguez, froito de dúas décadas de procura e dedicación no oficio das músicas flamencas e mestizas, cantigas novas que se sitúan no terreo do folclore imaginario, unha música que pertence á viaxe, á ida e á volta, ao compás do mar que comparten as danzas de ambas as beiras atlánticas. Será o venres 30 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
E a sorpresa de hoxe é que viaxamos a Ames e a Redondela. Nestes dous concellos terán a sorte de disfrutar na última hora de Ibuprofeno Teatro, titulada O Furancho, protagonizada por Marian Bañobre e Isabel Risco. As dúas furancheiras multidisciplinares. No seu furancho pódese consumir o excedente de viño, que é sinónimo de humor. Para que non sexa de moito beber alcohol, hai tratamentos de beleza e saúde baseados na viñoterapia e sen sulfitos. Pódese ver o venres 30 ás 21 horas na Casa da Cultura de Berta Miráns e o sábado 31 ás 20 horas no Auditorio da Xunqueira, en Redondela. Semellaba unha camelia branca que se tornase en chuvia, en sombra, en pura ausencia. Sombras escuras, columnas primordiais con volume románico. Mas non estabas ti. Mirei a tarde, liña espiral da chuvia na memoria, unha estación de incenso, pranto, mirra, abisal, salgueiros, partituras, as fontes fican soas, unha especie de bafo de camelias unxidas, chove gris compostela, un cálice de chuvia, mas non estabas ti. A nosa historia pertenece á cripta dos crepúsculos. Camiño de Santiago, unha longa coroa de cúpulas xiadas. A facer o milagre polas pontes de Roma. A nosa historia a se ler baixo a lámpada pura. Na noite dos pazos abertos como un códice. Na noite de bruzada, sobre panos de seda, catedrais pechadas, aras de Perpiñao. Nun dolmen presentido perto de Compostela, viquei a tarde nos altares. Mas non estabas ti. A percura do tempo rachei as partituras do Códex Calistinus no pórtico da gloria. Unha casulla azul polo pranto e ausencia derrubouse sen ruído. Desprovista das verbas que nivelan os cálices, fiquei a contraluz. As lousas escribían a paisaxe obstinada. Despois chegou a noite. Chovía en Compostela, mas non estabas ti. Acabades de escoitar o poema Chovía en Compostela, da poetisa Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario Códice Calistino, publicado no ano
1991. A tempada pasada, o escritor Arturo Iglesias presentaba en recendo seu libro Exeria, nos límites do mundo, que respondía á necesidade de rescatar o nome das mulleres que foron maiormente silenciadas nunha historia escrita por outras voces. Hoxe a figura desta pioneira volta ata nós, da man da Asociación de Mulleres Cristiás Galegas, Exeria.
Este colectivo tamén rescata e reivindica o papel da muller na Igrexa Católica, non como un membro dócil e sometido á autoridade patriarcal da xerarquía eclesiástica, senón como protagonista e líder dun proceso innovador que debe conducir cara a unha Igrexa democrática, igualitaria e alternativa que todos nos coñecemos.
A Asociación de Mulleres Cristiás Galegas, Exeria, comenzaba a súa andaina no 2009. Nestas datas comenzaba a construción dun espazo de encontro, reflexión e consenso aberto a todas as mulleres que comprende a vida dende a espiritualidade e que comparten a mensaxe de Xesucristo. O primeiro froito deste proxecto foi o texto publicado co título O aborto como interrupción voluntaria do embarazo. Un ano máis tarde viría Nós, as mulleres da Igrexa.
Unha publicación que recolle diferentes valoracións sobre o trato recibido dende a estrutura e a xerarquía da Igrexa, ao mesmo tempo que propón acción colectiva para as cristiáns que espertan a conciencia de seren mulleres a través do feminismo. Para contarnos máis sobre este proxecto de renovación, temos connosco a Marisa Vidal. Boa tarde, Marisa.
Hola, que tal? Boa tarde.
Encantada de que estés aquí en Recendo.
Eu encantadísima de que me convidarades.
Perfecto. Pois imos principiar. Por onde? Pois polo comezo. Entón queremos saber como se xestou a idea esta de crear unha asociación de mulleres cristiás galegas.
Bueno, dixechedes agora que non no 2009.
Sí.
No. No, foi moito antes, foi no 1996. Este ano que ven, no mes de marzo, cumpriremos 20 anos de asociación.
Fallamos por moi pouco, por 12 anos,
¿no? No, bueno, é que no 2009 foi cando empezamos a sacar unha serie de documentos que, bueno, sabedes que unha asociación ao longo dos anos vai cambiando moito e van cambiando as actividades que facemos e tal, ¿no? Cando empezamos a nosa andaina foi a raíz dun, bueno, un documento destes que sacan ás veces a Igrexa e que nos fai que nos fai avergoñarnos dela, non? É un documento onde se recordaba que as mulleres non podían exercer o sacerdocio e que, bueno, a nos, pues, foi como un pouco decir, joder, pero vamos a ver, non hai outra posibilidade, non hai un diálogo, non hai nada, non? Entonces nos xuntamos así un grupo de indignadas, convocámonos no Mosteiro da Armenteira, naquel mes de marzo do 96, e dixemos, oi, isto hai que facer algo. E, bueno, pois, dounos por facer unha asociación. E así, bueno, pois, seguimos. Empezamos, o primeiro tempo foi un tempo así como de mirarnos un pouco e decir que queremos, no? Que isto do feminismo, en que nos afecta a nós, estamos dentro da igrexa, non queremos marchar, non queremos, pois outras mulleres fixeron, non? A decir, bueno, pois non me interesa, marcho. Non, nos queremos seguir aquí, temos noso dereito e queremos ver que podemos aportar desde o feminismo dentro da igrexa.
Por exemplo, os textos que vos publicades teñen nomes así fortes como nós, as mulleres da igrexa.
Sí, sí.
Bueno. Vamos a ver como é o proceso de redacción destos textos.
Eso foi un traballo dentro das actividades que temos, que son así moi diferentes e tal. Houve un tempo en que dixemos, bueno, hai que empezar a ter unha voz pública. Porque, bueno, estábamos metidas dentro da Marcha Mundial das Mulleres, dentro con outros colectivos de feministas e tal, e sempre era aquella pregunta de, bueno, e vos? Estas a que veñen, non? A primeira reacción, estas a que veñen e tal. E un pouco, pois, chegou o momento en que dixemos, bueno, vamos a ver, que temos que decir nós de nós mesmas? E entonces, por eso foi un pouco ese primeiro documento, non? Logo, chegou o problema do aborto, e entonces dixemos, bueno, e nós? Que pensamos do aborto? Nos xuntamos e dixemos, bueno, elaboramos un pequeno documento que logo publicamos, está dicindo, bueno, a nosa postura é esta, ¿no? E, bueno, pois, así foi. Ás veces, as actividades que xurden, pois, van sendo un pouco por necesidades, ¿no? Aparecen debates, aparecen problemas sociais, entonces, pois, bueno, pois, aí hai que dar unha palabra.
E xa que tocaches o tema espinoso do aborto, que pensamos, ¿no? As mulleres
galegas, bueno, nos
do aborto.
Nós creemos que todas as mulleres teñen dereito a ter o seu criterio, non? E que dentro deste conflicto, moitas veces, non? No conflicto do aborto, o que menos se escoita é a voz da muller, non? E acaban decidindo outros por nós, non? E acaban acusándonos de, pois non sei, de non ser respetuosas con a vida, cando as mulleres somos as que coidamos no planeta, non? Non sei se o 99%, pero máis do 90% dos cuidados no planeta están nas nosas mans. Entonces, como se atreven a decirnos que, no? O sea, un pouco por aí surdeu a indignación. Non tanto unha postura de a favor ou en contra, sino a favor ou en contra da autonomía da muller a hora de decidir que pasa, no, pero o aborto non é un plato de gusto para ninguén. E ás veces eso parece que se olvida, ¿no? Cando se fan debates, sobre todo debates vacíos, e todo, sobre todo cando son os homes os que opinan, ¿no? sobre os problemas das mulleres, dices, xa está ben, ¿no? Nós tamén temos opinión, non sei, un pouco por aí.
Marisa, e cantas mulleres formades en Xeria agora mesmo?
Bueno, pois en nómina, como asociada, somos unhas 60, 65, creo que estamos agora mesmo. Despois a hora de, claro, unha cousa é a nómina e logo outra cousa é as que se moven, non? As que estamos así máis en movemento e tal, pois 30, 35.
En nós, as mulleres cristiás, recollíades diferentes sentires. Na asociación continúa esa diversidade de opinións?
Sí, claro, o sea, tampouco vamos a caer no monolitismo de decir, hai que pensar así se queres pertencer a esta asociación, non? Un pouco o que é o que pasa tamén no feminismo, non? Non hai un único feminismo, hai feminismos e hai mulleres que teñen a súa voz e que tampouco ten moito sentido calalas, non? Temos que facer pensamento entre todas e cos diferentes sentires, cada unha ten a súa vida e aporta a súa experiencia.
Hai unha opinión máis estendidas que outras, seguides?
No, bueno, non sei a que te refires.
No texto de nós, as mulleres cristiás.
Pero non sei que
sobre todo falamos do trato recibido.
Nós as mulleres na igrexa.
Sí,
nós as mulleres na igrexa.
Sobre todo no trato recibido por a xerarquía eclesial.
Claro, é que aí a ver, tampouco a igrexa é monolítica, ¿no? E o noso que nos interesa é abrir debate e abrir hai un melón aí moi grande sin abrir que é o tema do feminismo, non? E o tema do xénero, que un, bueno, pois igual que hai outras categorías, non, sociais, esa é unha categoría que nos está que está presente, que estamos todos os días, vivimos en ela, non? E que non se visualiza. Entonces, a nós o que nos interesa é visualizala e decir, mira, aquí hai un problema con isto. E na medida en que seamos capaces de ver o problema, empezaremos a ver solucións, non? Algo pasaba, pois non sei, por exemplo, co tema das clases no marxismo ou co tema da, non? A medida que na sociedade se poñen negro sobre blanco os conflictos, entonces é cando se poden empezar a resolver. Mentras non se ve o conflicto, non hai solución posible, porque se non existe,
ou mentras se silencia o conflicto, claro, claro, se ignora.
Claro, claro, claro.
Marisa, vos como mulleres, por lo menos creintes, supoño que tamén practicantes en algúns casos, falando destes problemas, non sei cales son os problemas que dentro da Igrexa Católica vos preocupa máis como asociación.
Nos preocupa sobre todo a non visibilización e o que se nos relegue a tarefas de segunda categoría, ¿no? Ese quizá é o problema máis grande. E falo en xeral. Tampouco é que, por exemplo, digamos, as mulleres cristianas galegas están pola ordenación da muller. Non, nin están por... Non, o sea, nos como asociación non temos así unha postura. Pero o que sí queremos é que se nos vexa, que se nos recoñeza e que se nos trate como iguais. Si hai que ser sacerdotes, pois teremos que ser sacerdotes. O mellor temos que cuestionar o sacerdocio, non? E é máis importante cuestionar o sacerdocio que entrar dentro dun esquema que xa está feito e que a nós non nos di nada.
Pois moi ben, Marisa, imos facer unha pequena pausa nesta como está interesante que estamos tendo. Imos escoitar outra canción. Neste caso, titúlase Mazurca de Sequeiros, Muñeira e Brandoñas, de Pepe Bamón de Grupo.
Agora que veo a neve, casamento a dabere. Agora que veo a neve, casamento a dabere. Que se vai xunta la fame coas ganas de comer. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Namoreime dunha nena porque la cantaba ben. Namoreime dunha nena porque la cantaba ben. Agora morro de fame, o cantar non me mantén. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la. Caseime pra montaña, pra terra de moito pan. Eu caseime pra montaña, pra terra de moito pan. O forno da miña sogra cría silvas polo bran. Ai la la la, ai la la la, ai la 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 la.
Continuamos a falar con Marisa Vidal, da Asociación de Mulleres Cristias Galegas e Xeria. Antes, Marisa, antes de que fóramos esta pausa musical, falades que o mellor tamén había que, digamos, cuestionarse o papel do sacerdocio na Igrexa. Pues supoño que dende Xeria haberá outras críticas á Igrexa que o mellor non teñen nada que ver ou non son tan específicas co papel da muller. Non sei se nos podes contar un pouquiño cales son estas críticas ao estamento.
Bueno, a ver, non son críticas que solamente fagamos nós, é unha crítica bastante compartida pola Igrexa de base, non? Pero a estrutura piramidal, a maneira de tomar as decisións, esas cousas cómpre revisalas, non? Estamos utilizando mellor esquemas que xa están moi moi atrasados, que bueno, que igual non son os máis adecuados ahora no século XXI, non? Si todos somos iguais, si a Igrexa é unha comunidade de iguais, donde, como decía ali San Paulo, non hai nin xudíos, nin gregos, nin homes, nin mulleres, nin escravos, nin libres, porque todos somos un, bueno, pois xa vai sendo hora.
Entonces, que cambios credes que a Igrexa debe acometer con maior urxencia, non? Cuáles serían os primeiros cambios que vos faríades?
Non sei, eu penso que o primeiro que vería sería que retomar todo este tema da categoría de xénero e empezar a ver que está pasando, que bueno, esta categoría tamén está presente en toda a sociedade, non? Estamos nunha sociedade patriarcal, non hai dúda ninguna, non? Entonces eu penso que a Igrexa aí teria que ter un xesto profético, non? Decir, vamos a ver, queremos repensar isto, queremos retomar este tomalo, porque non o tomaron nunca, non poden retomalo. Tomar este tema, vámoslo facer centro da nosa reflexión e vamos a empezar a ver que podemos facer para conseguir a igualdade efectiva, non? Dentro da Igrexa.
Eso para vos é o máis importante.
Sí, eu penso que sí.
E logo tamén a xerarquía, non? Dentro desa...
Claro, pero é que unha vez que repases que resulta que somos todos iguais, xa non ten sentido un esquema xerárquico.
Claro.
De feito, xa está moi, desde o Concilio Vaticano II, xa está moi moi tocado e moi cuestionado ese esquema, non? Que pasa que, bueno, a Igrexa somos moitos e non todo o mundo está no mesmo punto, non? Na reflexión e no avance. Entonces un pouco sería afondar nesta línea de traballar pola igualdade e tirar para diante hasta onde nos leve. A que temos medo?
Papa Francisco ten sona de progresista. Mesmo tivo algunha mensaxe de conciliación para outros colectivos tradicionalmente repudiados pola Igrexa, como é o homosexual. Agardades que o Papa Francisco promova algún cambio en consonancia coas vosas críticas?
Home, o gallá. Na cuestión da muller estábamos moi, moi... Non sei, mal. Estábamos moi mal, non? Estábamos un pouco atrás, ¿no? Os pontificados anteriores, fora de respetar ou de tolerar, pois parece como que iban frenando, iban, ¿no? Bueno, pues tendese aí o proceso que se empezou a abrir as monxas norteamericanas, ou que claro, esas cousas doen moito, ¿no? Cando ves que te cuestionan porque estás traballando con mulleres e porque estás asumindo as problemáticas das mulleres intentando dar unha resposta, pois claro, eso doe. Ahora, con este novo pontificado, parece que esas cousas se foron rebaixando, esas cuestións diluíronse por completo, pero ainda falta, eu, claro, penso que ainda falta tomarse en serio o tema da teoloxía da muller, ¿no? E a teoloxía feminista, que é un campo de teoloxía que está aberto na Igrexa desde xa hai unhas décadas e que, bueno, pois está aí un pouco como a filla pequena, ¿no? Como, bueno, sí, ah, que bien, pero non se acaba de tomar en serio.
Sempre relegado, non? De alguna maneira.
Pero bueno, os procesos tamén levan o seu tempo, ¿no? Cando a teoloxía da liberación ali en América Latina empezou a cuestionar o problema dos pobres, non? E a centralidade dos pobres na mensaxe de Xesús, e a centralidade dos pobres ten que ser tamén, os pobres teñen que ser un punto central e referente na Igrexa, pois algo empezou a cambiar, non? Entonces, bueno, pois eu penso que ora falta facer eso tamén coas mulleres, non?
E cal é a vosa opinión sobre este papa?
Non,
bueno, vedes menos conservador nese...
Claro, está claro que é un home que quere falar e que quere tratar as cousas e que non quere andar agachando problemas, ¿no? O que pasa que, bueno, empezou por uns problemas concretos, o tema da reforma da curia, o tema económico, ¿no? Que eran uns temas moi graves e moi urxentes, e bueno, a ver cando nos toca a nós.
Se parece que sempre está como aí esperando,
sí,
¿no?
Sí, bueno, a ver. Inda bueno. Acaba levada uns anos, ¿no? Pues leamos de tempo. Un voto de confianza, que dicen, ¿no?
E por parte da Igrexa, como sodes percibidas vos?
Bueno, hai de todo. Hai
da xerarquía, me refiro.
A xerarquía nos conoce pouco e penso que non repara tampouco moito en nós. dentro dos ambientes de iglesia na que nos movemos, pois sempre hai aquela pequena broma de, bueno, aquí están as revoltosas, ¿no? Pero logo, mira, nos ahora últimamente estamos traballando moito no tema da espiritualidade, ¿no? E de retomar unha espiritualidade desde a perspectiva femenina e recuperar o femenino no terreo da espiritualidade. Entonces, o que buscamos e o que ofertamos é pois facer celebracións distintas, maneiras diferentes de estar, ¿no? diante do absoluto. E claro, estas cousas empezan a chocar, porque a xente vea e dice, hombre, si tamén celebro eu, isto mola.
Sí, 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 sí.
O primeiro que di, bueno, vamos a falar de homes. Como vos perciben os homes da Igrexa? Xa non só a xerarquía.
Bueno, estou un pouco acatarrada. Como nos perciben? Habrá que preguntarlle a eles, pero eu penso que un pouco o que dixen, ¿no? Desde hai algúns que son capaces de poñerse no seu lado e decir, a ver. E hai outros que te miran por encima do ombro e, bueno, non sei como lle pasa ao feminismo en todos os ámbitos, ¿no? Aí me estou indo.
Bueno, aproveitando que a nosa convidada fai unha pausa para beber, agradecémoslle que viñera aquí ao estudio en estas circunstancias. Nos seguimos cas preguntas. Queremos saber, porque se coñecedes máis asociacións como a vosa.
Sí, sí, claro, é que hai moitas en España. A Belas Ailas. Mira, nos levamos 20 anos, pero antes que nos xa estaban as dones en la iglesia, en Cataluña, as catalanas sempre por diante, xa estaba Arnasatu no País Vasco, xa estaban, ao mesmo tempo que nos, se crearon tamén las Mujeres y Teología, que é unha federación de grupos que andan por toda España, ¿no? Donde, bueno, pois teñen, hai Mujeres y Teología en Madrid, en Andalucía, ahora en Logroño, bueno, en diferentes, as máis antiguas son as de Madrid e as andaluzas. Funciona tamén, aunque este ano parou por problemas de economía, pero funcionaba en Andalucía a EFETA, a Escola Feminista de Teología Andaluza, e, bueno, a maior asociación de todas estas, que nos engloba un pouco e nos representa así como por arriba, digamos, no tema do estudio feminista, é a Asociación de Teólogas Españolas, a ATE, donde, bueno, pois, algunhas de nós tamén formamos parte, ¿no? E que aglutina a todas as mulleres que fan teología en feminino en España, e que son moitas, ¿eh? Son moitas. Ainda que non se lles ve, son moitas.
A seguinte pregunta que queríamos saber era se, bueno, se todas estas asociacións do feminismo dentro da Igrexa, pois se estáis a traballar xuntas.
Claro, traballamos en rede, que se nos separamos é todavía peor, ¿no? Traballamos en rede compartindo as diferentes actividades, compartindo reflexión. Nos solemos xuntar, unha das cousas que facemos é convocar reunións a nivel de Estado, non? En diferentes puntos, pois as andaluzas convocaron o ano pasado, pois en Cabras, Mulleres de Teología Andalucía. A ATE convoca todos os anos unhas xornadas en Madrid. As catalanas, bueno, cada unha vai convocando e vai convidando as demais, non? Para que nos, a maior xuntanza que fixemos foi no ano 2001, no Monte do Gozo. Xuntámonos 400 mulleres a falar de teoloxía, ¿no? En clave de xénero. Claro, que pasa? Que a prensa non acusa recibo nunca. E ti mandas as cousas, incluso os documentos que facemos Mulleres das Galegas, mándalos aos medios. Alabán, o sea, exactamente, como se oiran chover, ¿no? Esto non interesa, entonces non hai por que falar diso.
Bueno, afortunadamente a CUAC FM, como medio comunitario, interésalles moito.
Claro, claro, claro. É que ou nos movemos en estos niveles de emisoras comunitarias, boletins de noticias de asociacións e tal, ou nada.
Bueno, internet tamén podría ser un medio.
Sí, o que pasa é que aí nos pilla a contrapelo, porque dominamos pouco. Claro, dominamos pouco a rede. É un desastre, sí. É un desastre. É un desastre. Para non ser en estes momentos sea materia pendente. É materia
pendente. Pois é un medio de difusión moi importante,
sí,
sí, ahora mesmo.
Sí, totalmente, totalmente.
É un momento agora para se tendes para a página web, ou visibilidade de internet e dicilo.
No, pero non temos. Non temos. Teñen outras asociacións, sí que teñen. E nós, pois, cando temos algunha cousa, colgámola nas páxinas delas, pero Pero nos non temos, que va.
Bueno, agora con este programa si estaredes nas ondas e na internet tamén.
Sí, de olopaje.
Imos falar de outro tema que tampouco ten oco que merece nos medios convencionais. Imos falar con Amancio Sotillo, que ven coa súa tradicional sección de medio ambiente. Amancio, escoítanos. Vimos primeiro que sintonía.
Lo que non pode respirar no medio ambiente acordaraste desta profecía cando chego día.
No que non poidas comer comida de verdade acordaraste
desta profecía cando chego día.
No que non poidas beber auga potable acordaraste
desta profecía cando chego día.
No que te desconta
será tarde
cando chego día. Suave era cinza
tarde.
Demasiado tarde, meu irmán. Os cartos comerón son...
Boas tardes, Amancio.
Hola, moi boas tardes, que tal?
Moi ben, non sei que nos vas contar hoxe, Amancio.
Bueno, hoxe, por ser o primeiro día, pois tampouco imos a facer grandes esforzos, non? Sabemos como que o medio ambiente de un día sí, outro tamén, pero bueno, hoxe, pois nada, comentar un pouco así por riba, que a Adega en este momento está volcada co seu 40 aniversario que estamos a cumplir en estes meses que quedan daqui a final de ano, e do resto, pois nada, ir empezar a nova tempada, non, por así decilo.
Non sei se para festexar ou celebrar este 40 aniversario a Adega ten pensado algo que nos podas adiantar ou...
Estamos preparando cousas, estamos a ver se o que pasa que está todo así como un pouco pechado, por así decirlo, cousas moi avanzadas pero pouco pechadas e concretadas, pois porque hai unha dinámica de traballo grande en todo o personal e entón están as cousas pendientes, pois de que unha persoa poida ou non poida, para ir pechando as cousas, concretándoas, por así decilas. A nosa idea, pois, é facer unha serie de actividades que xa se están facendo en algunhas delegacións, se están facendo desde fai algúns días, e aquí na Coruña, por ser o sitio pois onde naceu físicamente a Adega, pois estaremos intentando montar de cara aquí a finais de ano un acto así como bastante potente ou chamativo, pois por eses 40 anos na terra, non?
Pois en canto teñas máis datos, Amancio, fainolo saber, que nos estaremos encantados de participar e de facer difusión aquí en Recendo.
Por suposto que seren esos primeiriños ou os segundos, como moito, en enterarvos de como está. E do resto, pois nada, a actividade sigue e as cousas siguen como están. Seguimos cos problemas da Ría do Burgo, seguimos cos problemas de mobilidade, seguimos con problemas de que temos que poñer remedio a esta desfeita medioambiental que se está a producir.
E aí
andamos.
E agora tamén a ameaza desta empresa canadiense que non puido facer a súa mina en Corcoesto, que parece que
sí, voltaba, bueno, ataque. Eso en principio parece ser que está como bastante descartado xa desde un primeiro momento. As cousas tampouco van a chegar a tal, porque víase que non era unha cousa demasiado sinxela, non, para eles mesmos. O sea, independentemente de que teñan ou non teñan a concesión da explotación da mineira, o problema que hai é que o sistema que intentaron validar era un sistema que está rechazado a nivel europeo e que era moi difícil. O sea, intentaron colalo por silencio administrativo, pero bueno, pois aí creo que a sociedade respondeu perfectamente. E en canto se focalizou e se fixo un pouco de luz sobre o que ali se pretendía facer, pois hubo moitos componentes pois para rexeitar ese asunto, non? A que niveles pode pedir a empresa, pode pedir indemnizacións? Pois a verdade é que tampouco sabemos. Aquí, como en este país, as cousas están todas baixo secreto sumarial, pois non sabemos. Igual temos unha sorpresa como do proxecto Castor este en Tarragona, e hai que pagarlles unha fortuna por perder a concesión que nunca tuveron que ter, non?
Pois moitas gracias, Amancio, e felicidades por estos 40 anos.
Moi ben, graciñas a vos, e veña.
Vémonos.
Moita sorte para toda a tempada que iniciades vos tamén, non?
Sí, moitas gracias, Amancio.
Veña, graciñas, un bico, chao.
Hasta logo.
Marisa, continuamos entón. Uh-huh. Mira, na vosa asociación ten unha clara vocación feminista. Uh-huh. Nunca pensades en darlle as costas á Igrexa?
E por qué?
Home, porque ten unha xerarquía.
No, vamos a ver. A Igrexa
seguides
está...
fieis a unha institución religiosa que non valora a muller.
Seguimos fieis a Xesús de Nazaret, que sí valora as mulleres. Que aí está a grande, o que vos decía, o melón ese que temos que abrir, ¿no? Nos tempos de Xesús as mulleres estaban por debaixo de discriminadas. Non tiñan ningún rol social, ningún. E Xesús é capaz de sentarse con elas á mesa, de sentalas ao seu carón, de enseñarlles e de poñelas a predicar. Cousa impensable na Palestina do século I. Entonces, por eso vos digo que aí hai un debate aínda por abrir, ¿no? Igual que se abreu o debate co tema da pobreza e colocar os pobres nun lugar preferente, a opción preferencial para os pobres, das que fala a teoloxía da liberación, nos falta colocar no seu lugar as mulleres, ¿no? E non porque nos temos que ir que se vayan ellos, o sea, é decir, eu son cristiá de pleno dereito, que me vai votar de aquí? Por qué? O sea,
non votarvos, pero si
no, non marchar, sei. No, lo siento.
Non hai crise.
No, a igrexa é miña, igual que do Papa Francisco, ¿no? E eu son tan cristiá como él.
Sí.
E vamos, non sei, ni se me pasa pola cabeza, vamos.
Veremos mulleres bispos.
Sí, hasta o século III houboas.
Xa soubo.
Claro, porque non nos vai a ver agora. É decir, o Imperio Romano supuxo para a Igrexa unha certa cousa, ¿no? Bueno, pois o Imperio Romano hai tempo que acabou. É decir, por que non podemos volver a aquelas comunidades de iguais que fundaba Paulo? Claro, é que, non sei, igual que Paulo, tamén había mulleres fundando comunidades, e había daconisas, e había as cartas de Paulo ben recollen a todas estas mulleres que estaban aí, e el que as trataba de apóstolas e que as trataba de en pé de igualdade con el. Que pasa agora? O sea, no, para nada, ¿no? Non se contempla, non se contempla.
Non sei, Marisa, se atopades unha certa resistencia por mulleres que tamén están dentro da Igrexa, que mellor as vosas ideas pois as ven un pouco, como non sei, radicais ou por agora.
Ah, claro. Igual que se atopa resistencia dentro das os grupos feministas, a maior resistencia que atopan é coas mulleres, ¿no? E ás veces é a que máis doe tamén, porque, bueno, pero claro, é que isto é un problema de visibilizar e de caer na conta de que existe. Se non te das conta de que existe o problema, claro.
E son moi reticentes a ver o problema cando falades con elas, ou pensades que as cousas están mudando?
No, as cousas están cambiando.
Sobre todo as xeracións máis novas?
Claro. Non te creas, nas xeracións máis novas o tema da discriminación de xénero é penoso. Bueno, eu son profe de secundaria, e é penoso ver como as xeracións máis novas son tremendas nestes temas de xénero.
Como unha involución, non?
Unha involución tremenda.
Dos 80 para acá.
Sí, sí. Eu non sei que fixemos mal, ou non sei que está pasando, ¿no? Pero, bueno, é penoso que el éxito de ventas do año pasado fora 50 sombras de Grey. É penoso, claro. O sea, que salen en... que a min isto... Bueno, ferve moito, ¿no? Que salga en Granada uns obispos presentando un libro...
Cásate
y se sumisa. E todo Dios se mete en riba deso. E va. Pero logo veñen os vampiritos e veñen as sombras de Grey e aplaudimos, vamos ao cine e somos sumisas. É que, entendes? O sea, a que estamos xogando? E isto é o que están recibendo unha filla adolescente. Bueno... Menuda Cristo tuvimos en casa con el tema de los vampiros. Claro, hasta conseguir desmontarle todo eso y decirle, mira, nena, tú te das cuenta de lo que está pasando aquí. Claro, o sea, y esto, eu, porque en la miña casa, a miña filla, yo candela, pero el resto de rapazas, que... Claro, que está pasando?
No, é o que falabas antes, hai que visibilizarlo. Ao final, todas estas historias de vampiros pois pasan desapercibidas. Din, é ficción, pero
un
claro,
no,
o que hai detrás é o que non se ve moitas veces. Son,
que detrás es, pero que detrás está cosa, te dices un misa, carajo. Que tremendo.
Marisa, cantas mulleres formades ahora mesmo a asociación?
Ahora estamos 60, 65 por aí. Pero bueno, nos movemos moito. E vos leixei un par de, sí, un par de libracos que temos xa feito. Somos unhas cracks.
Está aberto os homes.
Os homes terán que facer as súas, digo eu.
Pero non, a ver, non, non ten cabida
na temos vosa actividades, asociación. Temos actividades cando facemos celebracións ou cando facemos cosas así que ofertamos a todo o mundo, por suposto. Por suposto. Pero, bueno, é o mismo problema que teñen os... A mesma pregunta lle podes facer a calquera grupo feminista. A ver, nós temos que facer un recorrido. Dentro da discriminación de xénero, estamos por un lado os homens e por outro lado as mulleres. O recorrido que temos que atoparnos nun punto medio, pero o recorrido que temos que facer é distinto. As mulleres temos que facer un recorrido e os homens teñen que facer outro, que non son o mesmo. Nos vamos a topar, teremos que atoparnos nun punto central, non? Pero incluso os discursos, cando se fala de da sumisión ou cando se fala da as mulleres, eso son alles distinto que os homes. Cando se fala do poder, cando se fala do servicio, os homes entenden o servicio de unha maneira distinta como entendemos nós. Entonces, estás falando de cousas e as claves de recepción son diferentes. Entonces, o resultado, non, ten que ser distinto. As mulleres temos que facer un recorrido de reconocer, pois, por exemplo, un traballo que temos feito en Mulleristas Galegas, non? As nosas xenealoxías femininas, o recoñecemento das mulleres da nosa vida. Os homes tamén teñen que facer ese recoñecemento, pero de outra maneira. Teñen que recoñecer outras cousas. Eu non sei, os recorridos son distintos.
Entonces, ti pensas que o recorrido difícil ten que ser distinto e atoparvos, sí, despois.
Sí, sí, claramente.
Pero bueno, os homes tamén terían que recoñecer tamén, claro, esas mulleres da...
No, e de feito, agora se está empeza a haber grupos por aí, ¿no? En Santiago hai grupos que están traballando o tema das novas masculinidades, todo isto. E que ese é o camiño.
Claro. Como poden facer as mulleres interesadas para poñerse en contacto convosco?
mcgaixeri@gmail.com.
Di outra vez para que
se... A ver, apuntade.
mcgaixeri@gmail.com é o noso enderezo de correo electrónico.
Bueno, temos que decir que nos temos aquí na man un libro publicado que se llama As mulleres falamos de teoloxía, que está Espazo de Teoloxía Feminista, que está publicado e editado por a Asociación Mulleres Cristiás Galegas e Xeria, e miña compañera Oxía ten outro libro tamén na man.
De color lila, precioso. Donas da nosa memoria.
Sí, esto es, bueno, foi un pouco o traballo que levamos feito. Donas da nosa memoria foi o libro que fixemos cando cumplimos 10 anos de asociación. E nese libro fixemos o recorrido de hasta onde chegamos, de onde partimos, a onde chegamos, a onde queremos ir. E é un pouco as tres partes do libro. E este outro, das mulleres falamos de teoloxía, é que desde hai 5 anos temos un espazo que se chama o Espazo de Teoloxía Feminista. Un lugar onde nos reunimos para falar de teoloxía feminista, para conocer a teólogas feministas, para conocer o seu pensamento e para ir nós tamén adquirindo pensamento teolóxico en clave feminista. Porque temos moito pensamento teolóxico, pero non está en clave feminino. Non está feito desde o lugar das mulleres, está feito desde o lugar dos homes. Entonces, temos que empezar a empaparnos e a meternos en esta outra maneira de facer teoloxía, en esta outra maneira de descubrir a Deus, de falar de Deus en categorías distintas, ¿no? De empezar, bueno, é que é un traballo de pensamento.
Pois perfecto, Marisa, moitas gracias e con esta reflexión rematamos aquí a conversa.
Un montón de preguntas aínda, pero...
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa invitada, que, como sempre, foi de honra. Recordamos, hoxe tivemos o placer de falar con Marisa Vidal.
E tamén tivemos a sección de Amancio Sotillo. Temos que agradecer a Semente, a pedra angular de todo, o noso comando de equipo de producción, formado por Javier Pereira, Uxía Vázquez e Roberto Catoira.
E aquí estivemos Antonio Brea e Roberto Catoira nos controis, e co alento do micrófono Javier Pereira, Uxía Vázquez, Gema Millán
e Marta López.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo, nesta emisora, Cuac FM da Coruña.